Tiña que ser esta, tiña que ser, está clarísimo. Para recibir o noso próximo convidado, Toño, moi boas.
Hola, que tal? Boas tardes ou boas días.
Porque compartimos en outra etapa de radio, compartimos esa pasión que temos pola música co compañero Fernando, o recordamos...
Que tempos.
Aquelas tempos, aquelas músicas que marcaron tanto, aquellas sensacións con aquelas cancións, como sempre digo aquí. Pero seguimos ao educativo. Bueno, que a música tamén é educativa.
Sí, por suposto.
Aí non podemos decir a cosa contraria. Porque se ha iniciado o plazo para facer matrículas no IES da Viña Rei. E hai algo moi importante, moi interesante, do que me falas con moitísima pasión o outro día, digo, tens que vir por aquí e contarlo, porque non hai que ser egoísta, o bo hai que compartirlo, eso está clarísimo. Dentro de toda esa formación que ofrece o IES da Viña Rei, te queres resaltar algo moi especial, que ten moitas posibilidades de traballo, que ten moita oportunidade, que é o que busca neste momento a xente máis xoven. De que se trata?
Pois sí, mira, dentro da ampla oferta formativa que ofrece o da Viña, e da cal podemos falar despois, pero sí me gustaría resaltar algúns ciclos como, sobre todo, de APSD, Atención a Persona en Situación de Dependencia, que antes lle chamaban Atención Sociosanitaria, hasta hai uns anos, que é un ciclo que ten unha inserción laboral do 100%. Hoxe mismo, casual, todas as semanas ocorre, pero hoxe mismo nos chamaron de dous lugares, unha residencia de Sarria e outra de Láncara, da Veiga, pobra de Sanxiao, porque necesitan xente para traballar, pero está toda o 100% de inserción. Entonces, aínda que nos mandamos a todos os nosos exalumnos o comunicado de si necesitan ou si están dispostos, si están libres neste momento, pues que vayan, pero bueno, xa che digo que normalmente están todos traballando. E nestes tempos creo que é necesario suliñar, resaltar, dar voz a isto.
Porque despois tamén falaremos de algo que fixeron tamén moi importante no centro, crearon un programa de axuda moi especial. Si a tecnoloxía axuda sempre a facer todo ese traballo, os esforzos tamén se minimizan, sempre fai falta o factor humano, eso nunca, son cousas en las que non se poderán, por moito que non saian estos reportaxes nas noticias de que en Xapón, sí. En Xapón sempre, ou en tal sitio, que crearon un robot camarero ou en este caso, o que leva as medicinas, o ser humano.
Sí, para o trato con personas dependientes, vamos, insustituible a labor das personas.
Incluso, ¿no?, psicológicamente.
Por suposto, que podemos ofrecer non só a axuda física, senón a axuda psicológica, a compañía, a conversación, encher os días de moita xente. Evidentemente, pode haber moitos avances tecnolóxicos, pero a sustitución das personas, non sei se chegará algún día, desde logo non creo que o vexa eu, e é moi necesario, debido a, pues, bueno, a cantidad de xente con dependencia que temos, a cantidad de xente maior, a cantidad de xente que necesita unha axuda, moitas veces domiciliaria e outras veces nunha institución. Este é o perfil que buscan tanto particulares como moitas empresas, ¿no?
E con formación, e esa formación sí. A dais vos. Eu só veo unha pega, ou un pero, que me comentabas tú. O plazo, que é moi cortísimo. Remata
sí,
este día 5.
Vale. No, de todos modos, non hai que alarmarse. Do día 1 ao día 5 é o plazo de admisión. Ajá. É que remataría o martes que ven o plazo de admisión, porque hai que solicitar a plaza. Si esta admisión é un paso previo necesario para logo formalizar a matrícula que virá máis adiante,
importante,
neste mes. En calquera caso, consultando a páxina web do Instituto ou chamando o Instituto por teléfono, é o 982-828200, máis fácil imposible, 982-828200. Texto da información de plazos e o que necesitarías. A admisión, ademais, faise, podes vir ao centro e facela ali, ou entrar na páxina da Xunta Ciclos Admisión e aí realizas desde a túa casa a formalización desta admisión. Logo traerías, imprimes o impreso que che dá esa páxina que che ofrece e atraes ao instituto. Non necesitas nada máis. Unha vez feita a admisión, salirá un plazo para matricularse máis adiante. De todos modos, se non se cubren todas as plazas dos módulos ou asignaturas, pois, aínda que non fixeras a admisión, habrá plazas para matricularte despois. É dicir, que do 1 ao 5 é a admisión, pero máis adiante habrá o plazo de matrícula. E non preveo que se enchan todos os módulos nesta fase de admisión, senón que máis adiante na matriculación se encherán cos que fixeron a admisión e outras persoas que non fixeron a admisión, pero que aínda se podrán matricular. E iso é máis adiante, despois do 5.
A quen se o recomendarías ou quen, que perfil sería o que pode ser interesante? Cuáles son os requisitos? Hai algún?
Non hai ningún requisito, evidentemente, máis que ter ganas de traballar, evidentemente, pero obviamente as persoas que teñan cualidades para atender, cuidar a outras persoas, as que disfruten ou lles guste vocacionalmente eso, ou as que teñan cualidades para este tipo de traballo, xa digo, de asistencia a outras personas, non é solo acompañar a pasear unha persona, senón é encher un pouco, moitas veces, o día ou as horas de unha determinada ou varias personas, non? Todo este tipo de personas son os indicados, e moita xente que non sabe que sirve para eso, e sirve, incluso, empeza e acaba enamorándose dese traballo. Así que creo que é unha fonte de riqueza tanto para eles como e de formación como para as persoas.
E sempre se hai alguna dúbida, se achegan ata o instituto e ali tienen toda a información,
exacto,
le mostran. Incluso, pues bueno, a xente que ha pasado por esos ciclos tamén poden dar a súa opinión e
sí,
un
sí,
pouco indicar pues, como se vive esa situación. Me dixeches incluso que ven xente de fora.
Sí, sí, hai xente de fora, claro. Moitísima xente de fora, non só de Monforte, sino de toda a comarca e de fora de aquí ven a formarse, claro, porque non hai estos ciclos, non nos hai en cada pobo, en cada concello, non? Aquí temos, además, me gusta destacar tamén que é formación para adultos aquí. É dicir, que o ciclo non é pola mañán en horario laboral. Moita xente, moitísima da que está facendo o ciclo, traballa, a veces neste campo e outras veces pues, en outros sectores. Pero
se
forma.
E sen formación.
Exacto.
Que é o que buscamos.
Sí, claro. Está traballando sen formación, pero as empresas agora exixen a titulación. Exixen a titulación. Estas dúas empresas que te comento que chamaron pola mañán, exixen formación, o título. Hai empresas que os seus empleados estánlles facendo realizar os cursos, porque o curso, por qué? Porque é a única forma de que obteñan. Entón, pues, si lle poden permitir un tempo traballando nela, pero coa promesa de que sacan o título. Pero non collen a xente que non teña a titulación. É obligatorio por lei, ademais, ter a titulación. Pero, insisto, xa nos chaman exclusivamente xente con para contratar a xente con titulación. E non é para facer unha sustitución de un fin de semana, xa che digo.
Xa dis que ten unha inserción do 100%, vamos a recordarlo. Sí. Vamos a poñerlo en un letrero con luminosos. Inserción 100%. No,
sabes que pasa? Todos os ciclos de formación profesional me parecen atractivos e interesantes. Cada un ten as súas, evidentemente, no da Viña hai ciclos de automoción, que tamén, obviamente, ten un perfil, ¿no?, para a xente que, evidentemente, lle gusta pues, ese mundo da automoción. Ciclos superiores de telecomunicacións, un ciclo medio de instalacións de telecomunicacións, un ciclo medio de enfermería, de auxiliar de enfermería, e un ciclo superior de educación infantil. É dicir, hai unha serie de ciclos con moitas posibilidades e un amplo abanico de profesións.
E ti crees que a xente coñece todo o que temos aquí?
Seguramente
dice, bueno,
non.
O instituto, pensas que simplemente, además como se incluyó tamén o tema da ESO, a xente claro. Ve... Como é unha cosa, bueno, pues, o que acabas de decir, incluso para a xente, pues mira, que hai que reciclarse.
Mira, eu sou profesor en auxiliar de enfermería e o meu alumnado, auxiliar de enfermería, é un ciclo con moita demanda e ese sí é ordinario, é dicir, é polas mañáns e non é compatible con un traballo sí. De mañáns. Insisto, o DAPSD é compatible perfectamente con un traballo de mañáns porque hasta as 5 da tarde non comeza. Chamanlle de nocturno, pero realmente empeza as 5 da tarde, non? Pero bueno, acabas 11 menos 20 da noite. Pero o que decía, que eu son profesor en auxiliar de enfermería e aí metade do alumnado son adultos, de 50, 40, 30 e pico, e a outra metade pues, son rapaces de 17, 18, 19, 20. E é un sistema que funciona fenomenal. Os adultos veñen un pouco atemorizados pensando... Vou entrar a un instituto, aquí vai haber alumnos de 16, 17 anos, e efectivamente, na súa propia aula, van a ter alumnos desa idade, e os pequenos miran, os máis pequenos, os máis novos, miran os adultos como, dicindo, e estas personas maiores, mira, acaban formando unha familia. Os adultos se nutren do que lle ofrecen a sangre máis nova, e os máis novos se nutren do que os maiores, a experiencia... e a tranquilidade en moitos aspectos dos maiores lles dá. É dicir, que é un funcionamento perfecto. E en APSD igual, hai novos e hai adultos. E non hai que vivir con ningún medo. O contrario, non somos partidarios de que ESO e bacharelato, temos ESO e bacharelato tamén no instituto, por suposto, e a matrícula, ademais, tamén agora en xullo, do 1 ao 10 de xullo, o sea que tamén, da ESO e BAC, do 1 ao 10 de xullo, pero o alumnado de ESO e de bacharelato non son máis que xente nova, de entre 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, estén en FP, ou estén en ESO, ou estén en bacharel. Da igual, son rapaces. Unha vez salen da súa clase e van á cafetería no recreo, ou salen ou entran, tú non distingues a un de outro. E así deben estar, creemos nós. E, ademais, os de ESO e BAC conocen o que son os ciclos, e os de ciclos conocen tamén o que é a ESO e a BAC. Bueno, teñen que ter a ESO, pero conocen o que é o BAC, o bacharelato tamén. E hai moito, por suposto, moita xente que pasa, que acaba o bacharelato e vai a ciclos, e viceversa, xente que está nos ciclos e decide pues, continuar co bacharelato. E iso é moi importante.
Tres cosas que quero apuntar. A primeira, a pasión co que un profesor fala desto, non unha cosa... Bueno, voy a ir a cumplir expedientes, sino que te molestas, a máis me falas a mí...
Gusta echar radio, Rafa. Gusta echar traballar na radio. Sí. A mí me apasiona dar clases. Me apasiona o...
Ahí está. Eso. Como además comentaba también a un par de psicólogos que estuvieron aquí, amigos, también comentando pues los tiempos de cómo cambiaron con todo este tema de la pandemia. Y bueno, los meus tiempos de estudio, qué diferencia. Y siempre digo, tuve oportunidad de, por el tema de COVID, también por presentar la radio, estar en algún centro escolar, es decir, aprovechar que te des... vamos, tienes algún tesoro con estos profesores que se preocupan, que buscan actividades, que os orientan, eso es importante. O segundo, tema sanitario, ¿qué voy a decir? A mí me salvaron los sanitarios a vida, más sí. Directamente por el tema de COVID, ningún futbolista fue. Allí, no vi
a salvarse.
A darme unos toques con balón y a ni siquiera animarme. Y el tercero, fixe formación profesional. É verdade que al final non exercí porque, bueno, pues as cosas como fueron, tiré para aquí, pero o importante da formación profesional tamén, importante e imprescindible, non se pode vivir sin a formación profesional. porque se necesitan os traballadores que se forman en todo eso que vos
os técnicos en formación profesional son moi necesarios. Pues vemos que en Europa a porcentaxe de alumnado que estudia formación profesional é moi superior a que o fai en aquí en España. E creo que é necesario destacar isto porque a inserción laboral en moitos casos está aí e non debemos pensar solo en outras vías. A formación profesional tela en Monforte, hai tres centros con formación profesional, destaco obviamente o meu, pero a oferta é bastante amplia entre os tres centros e é unha lástima que non se que non se aproveiten recursos que hai aquí. Además, para o povo, para Monforte, ter estes ciclos de formación profesional e potenciálos e axudalos tamén por parte das administracións é algo moi importante, porque son unha forma tamén de dar a coñecer Monforte. Non sei, por destacar o ciclo de infantil, educación infantil, máis da metade do alumnado, e son 30 alumnos por curso, máis da metade ven de fora de Monforte, pero fora de Monforte non quere decir de Chantada, que tamén, ou de Sarria, que tamén. Non, veñen de Vigo, da Pobra do Caramiñal, de Boiro, de Santiago, da Coruña, de Ourense, a facer o ciclo de infantil aquí. Esas personas van a vivir, a residir en Monforte. Van a estar aquí pola semana. Eles son de outro lado, veñen aquí e están aquí pola semana. Comen aquí, pasean por aquí, conocen esta zona e é posible que, obviamente, se leven un gratísimo recordo e volvan no futuro, ou algún se quedará o mellor aquí. Pero poden vir de turismo, por exemplo. E aparte de que, xa digo, solo residir aquí durante o curso xa é algo moi importante.
Todo suma, porque, estamos non obsesionados, pero necesitados con gañas de que veña unha gran industria e tal, que eso é moi complicado, pero, mentras tanto, el gran tesouro, el gran valor que é a educación, que esa formación a temos a Monforte, temos que cuidarla. Eu digo, apelo a que coñezcan, a que se acheguen, a que vexan todos esos ciclos, porque seguramente, eu estou seguro que moita xente non sabe, oi, pois aquí hai un ciclo e todo o que acabas de comentar ahora. Por eso é importante contarlo. Resumimos, el ciclo é importantísimo, que tiene aberta agora plazo de prescripción, como dixeches.
Sí. A reserva agora é do 1 ao 5 e a matrícula empezará o día 20 de xullo, pero, mirar os plazos, xa digo, na páxina web, podes consultar calquera, ou senón simplemente chamar ao centro ou acercarse a calquera hora ao centro. Si queren facer unha visita guiada ao centro tamén, a calquera hora.
A través de internet, como digo eu, moito tema, pero só emites por internet, pero se estás todo o día no internet e todo sacas de internet, pois a radio tamén e a formación tamén o podes facer. E isto, como decimos, é unha parte moi importante porque, sobre todo, como decimos, 100% inserción laboral, moi cotidianamente os piden de diferentes empresas personal e é algo moi valorado. E logo están el resto de ciclos, el resto de propostas, que tamén agora é o momento de informarse e de apuntarse ou facer a prescripción, non?
Exactamente, a prescripción, xa digo, nos ciclos de FP iba desde o 25 de xuño pasado, pero remata este 5 de xuño. Para os ciclos por exemplo, auxiliar de enfermería que se enche, é moi importante ter feita a admisión, senón non terás plaza despois. Pero para outros ciclos que non se enchen, como destacaba ahora de APSD, pois é posible que sin a admisión poidas matricularte despois, porque si quedan plazas, hai un número de plazas limitado.
Pero mellor amarrar.
Si es, exacto, si, por si acaso, mellor amarrar, pero insisto, no de APSD é posible que non se enchan todo o número de plazas. Además, insisto, é modular. Isto quere dicir, e é de tarde, isto quere dicir que non hai por que coller un curso completo. Podes te matricular da asignatura, se ves que, son dous anos o ciclo, pero se queres facelo en tres, tendo menos horas diarias, pois podelo facer en tres ou en máis, como te queiras. Podelo ir facendo a carta, escollo esta asignatura, esta outra, esta outra, esta outra. Non é necesario. A maior parte das persoas colle todas as de un curso este ano e todas as do segundo curso o ano que ven. Pero un pode coller a asignatura suelta, sin problema ningún.
Posibilidades inmensas.
Exacto. Quería destacar tamén que non me quería esquecer de que o profesorado deste ciclo e que de unha calidad altísima, e eles máis o profesorado do ciclo dos dous ciclos de telecomunicacións, instalacións e sistemas, acaban de ganar un importante premio da Unión Europea que se chama Premios Innova, porque realizaron un proxecto tamén en colaboración con a Asociación Prodeme, e realizaron a domotización de unha cociña, un taller que teñen os de APSD, os de Atención a Persona en Situación de Dependencia, é unha cociña de unha casa, porque podes ter que traballar no domicilio e tens que saber manexar todo o que hai nunha casa. E a domotización desa casa, pois, afixeron ese proxecto e o levaron a cabo e está realizado ali.
O respaldo de...
Sí, con un premio económico importante, creo que de 7.000 euros ou algo así, que foi o que lles custou realizar esa domotización.
No, a primeira vez que oyes da Viña Rei, pues, hace creaciones, me acuerdo de aquella ruta saudable, por exemplo,
claro,
e de moitas outras que eso...
Que tamén foron premiadas.
Claro,
sí.
Dentro do que falas de o tema educativo, que tamén eso podes desenrolar en cuestiones prácticas. Uh-huh. Presentarlo, e despois moitos alumnos que han saído aí tamén fixeron a súa empresa,
pues sí,
ou a súa autónoma,
exacto,
pequena empresa.
Moitos de vez en cando, de feito, nos veñen a visitar, incluso os traemos moitas veces para que den charlas ao alumnado, ¿no? De xente que acabou xa os seus estudios posteriores ao da Viña, ou que despois do da Viña montou a súa empresa ou o seu traballo, nos veñen a contar, traémolos moito para que nos conten nos tamén, pero sobre todo alumnado, a súa experiencia, como se fai, como levaron a cabo eso, por que creen que le chegaron a ter ese éxito profesional, e para que os chavales tamén lles fagan as súas preguntas. Xa che digo, me esquecía que innovan non só ecos de telecomunicación, sino tamén cos rapaces, fíjate, que che decía da implementación, a indicación, a sinerxia entre bacharelato e ciclos, porque non só os ciclos traballaron nesa domotización, senón tamén en bacharelato temos unha asignatura que é a de impresión 3D, e gran parte do proxecto desarrollaron os alumnos de bacharelato desa asignatura que é impresión 3D, traballando bacharelato e ciclos, fíxate. E por eso digo que non pode haber máis cruce, que para min ou para nós, obvio.
Qué riqueza de formación tenemos aquí, tenemos que aproveitarla e, sobre todo, tamén apoyarla, en valorar lo que temos e que, bueno, alguna vez se deu caso, que se pode perder, tamén se deu caso. No decir, xa o temos, o dicen, é chegar e manterse, pues aquí o mesmo. E despois, si se poden incrementar con demandas, máis propostas, pues va a ser esa riqueza que digo de eso. Sempre digo, nos deixamos algo, nos deixamos moitísimas cosas, seguramente que sí.
Seguramente.
Pero xa sabedes que está por esa casa e que, ademais, pues, por circunstancias, no comenzo, non se pudo facer todo o que se pudo facer aquí en Radio Monforte, pero temos un curso por diante, ahora vamos a descansar, vamos a despesarnos un pouco desto, pero no próximo curso nos queremos estar inmersos ali, no propio instituto, que o instituto, os alumnos estén tamén aquí na radio, e seguro que faremos moitísimas cousas, además da invitación a ti personal, de que compartes tamén esa pasión que tes por la música.
Moito.
Sarga, haremos algo.
Lo sabes.
E o faremos. Moitas gracias por estar aquí con nós. Nos temos que ir con tamén pues, outra das nosas debilidades. En esta ocasión, os Smith, che parece? Muchas gracias, Toño.
Gracias a ti, Rafa.
Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Together.